Stříbrný vítr. Se zajímavými ženami si povídá Jitka Novotná.
Laskavé a tolerantní vztahy plné pochopení a soucítění jsou to největší bohatství nás lidí, říká dáma, jejíž hlas a projev působí na první dojem velmi útěšně, skoro jako by promlouvala pohádková babička. Přitom se s ní život nemazlil a podle slov jejich klientů se ani ona ve své odborné praxi dvakrát nemazlí s nimi. V médiích se jí nejčastěji ptají na poslední dny Jana Palacha nebo na holotropní dýchání. Když jsem si ovšem v její knize přečetla věty jako řeš sebe, ne ostatní, nebo když už nemůžeš nic udělat, můžeš být alespoň statečný, pochopila jsem, že se nám nabízí daleko barvitější paleta témat. Naším hostem je lékařka se specializací psychiatrie, paní doktorka Zdena Kmuníčková. Dobrý den.
Dobrý den, děkuji za uvítání.
Ta citovaná slova jsou zdánlivě jednoduchá, ovšem velmi trefná, velmi důležitá. Byl, paní doktorko, ve vašem dětství člověk, který s vámi dokázal tímto způsobem promlouvat tak jednoznačně, působivě a účinně?
Byl můj dědeček Hajný, který takto působivě, účinně a cituplně se mnou mlčel. A spolu jsme chodili po lese, já malinká holčička, on velice zdatný lesák, a moc jsme si rozuměli i při tom mlčení.
Což mi připomíná, že jste mi prozradila, že jste se narodila na Hájence, na Mokré hoře. To bylo právě u dědečka?
Ano, u tohoto dědečka a jeho úžasné ženy babičky.
Kolik toho víte o atmosféře vašeho příchodu na svět? Jaký byl ten porod, kdy se zrodila v roce 33 Zdena Kmuníčková?
Předtím maminka měla dva synky. Oba přišla v porodnici, protože všichni jsme měli kolem krku pupeční šňůru a bohužel s tím neuměli zacházet, takže se ti zdraví chlapci uškrtili. Takže maminka potom mě rodila na Hájence a pozvala si 90-letou babu babicí k tomu, která mě velice umě z té smyčky osvobodila. Kdy jsem se narodila, přesně nevím, jestli 23. nebo 24., protože to bylo o půlnoci prý. No a já si ráda představuju, že tam u toho byly všechny ty lesní divoženky.
Maminka musela být statečná a silná žena, když tohle všechno ustála a zvládla. Jak na ní vzpomínáte?
Byla velmi statečná, protože prošla docela takové neklidné chvíle, dalo by se říct i dramatické, kdy v 45. roce šlo o život mýho otce a i její. Ona to velice statečně všechno ustála a velice statečně se chovala i vůči svému okolí, protože myslím, že lidé běžně se velmi bojí. Zatímco moje máma vždycky, když byl důvod ke strachu, tak ona ho neměla.
Kolik jste pak měla sourozenců?
Dva. Já nejstarší, pak o 3 roky dál jeden bratřík a potom ještě za o 5 let mladší bratr.
Bylo hezké vyrůstat se dvěma kluky?
Bylo to, já bych řekla, pro mě nesmírně užitečné. Protože moji dva bratři byli prostě kluci, jak se patří, a nešetřili mě. Sotva mě přerostli a já jsem se jaksi ve svém růstu pozastavila v těch 12 letech. Tak už jsem nebyla nejstarší, ale nejmladší sestřička, která teda byla opatrována, chráněná, ale musela poslouchat.
O vašem tatínkovi Janovi vím z veřejných informací, že byl organický chemik, co působil v lihovarnictví a pivovarnictví a cukrovarnictví. Taky jste se zajímala o chemii, nebo jste si s tátou našli jiné, zajímavější společné téma?
Já jsem se docela zajímala o kdeco, takže jsem se i zajímala o jeho práci, pokud byl čas, aby on mi o ní vypravoval. Protože on byl velmi stále zaměstnán. A zároveň potom, když byl ředitelem ve Spolaně, což byla v té době taková vlastně budující se továrna veliká. A on měl nesmírně málo času pak na rodinu. Ale pokud ho měl, tak to bylo výborné.
Mohla jste tedy v dostatečné míře vnímat vlastně to rodičovské soužití, ten pár manželský?
Mohla jsem. A musím říct se vší láskou a úctou k oběma, že jim to moc nešlo dohromady.
V čem to vázlo?
Myslím, že to vázlo v povahách. Mámka byla přizpůsobivější a tatínkovi to chvíli trvalo, než si tu přizpůsobivost taky osvojil.
A co jste si z toho odnesla vy do svého života?
No, oba se mě milovala a stále miluju a hrozně jsem ráda, že byli spolu, ale já jsem si odnesla to, že nikdy nechci žít v manželství, což jsem dodržela.
Paní Zdeno, když člověk čte váš životopis, tak ho zamrazí u 12. roku, kde je věta, v těch letech jsem oslepla. Co se stalo?
Ono to nebylo hned v těch 12, ale začalo to v těch 12. Mám tuto diagnózu. Keratokonus, čili má rohovka, jak se vyvíjela do špičky a stenčoval se ten biologický materiál, který tu rohovku tvoří. A ve 20 letech se očekávalo, že to praskne a pak už mě nebude pomoci. Takže to řešili tak, že těsně před tím 20. rokem mě udělali transplantaci rohovky na obou očích.
A v tom mezičase, jak jste viděla?
V tom mezičase jsem měla takzvanou bílou tmu. Já jsem vnímala světlo, ale nevnímala jsem obrysy, ani když jsem měla předmět těsně před nosem. Ale vnímala jsem všechny světelné lomy, tříštění světla o cokoliv, co normálně oko asi nevnímá. Ale protože tam byly ty poměry prostě úplně jiný, tak mě se lomil každý paprsek. Tak se stalo, že jsem měla takovou bílou, roztříštěnou, plnou všelijakých světel a paprsků tmu.
A bylo to deprimující, nebo jste si v tom svém světě dokázala najít nějaké, nevím, půvaby, silnější stránky?
Myslím, že jsem o tom napsala básničku, kde vlastně konstatuju, že to byla někdy hrůza, ale že jsem si nějak na to zvykla a že jsem si s tou hrůzou nějak poradila.
Nevědomí lidé mají osobitě vyvinuté další smysly. Hmat, sluch, čich, celkovou citlivost. Myslíte si, že s vámi zůstali po zbytek dalšího života?
Myslím, že některé ty vlastnosti, které jsem získala tím neviděním, mi zůstaly a některé se potom oslabily, ale bohužel nebyly nahrazeny tím dostatečným prostorovým viděním. I když já od svých nějakých 60 let zhruba vidím, jako jsem nikdy v životě neviděla, protože i předtím jsem viděla velmi špatně, tak já někdy nevím, co vidím. Někdy mi to tam jako vypne a vlastně nevím, co vidím. Asi se mi tam nevytvořily potom některé ty dráhy, které tedy k tomu jsou zapotřebí.
Být mezi 12. a 20. rokem v bílé tmě, co to pro holku v tak citlivém věku znamená? Jak jste se vyrovnávala s praktickými stránkami života? Jak jste mohla studovat, pracovat?
No, ku podivu, já děkuju, nevím čemu, ale určitě něčemu strašně, strašně laskavýmu, že jsem měla výbornou paměť. Já ji mám do dneška, ale jenom na něco. Já jsem měla a doposud mám výbornou paměť na vnímání mimoslovní druhého člověka a na vnímání jeho projevu. Ani ne tak význam slov, ale jeho hlasového projevu. To slyším a myslím, že mě to velice pomáhá v orientaci se v lidech.
No, vy jste se mi taky svěřila, že jste chodila bez holé. A nejednou jste se ocitla ve velmi nebezpečných, riskantních situacích.
Ano, já dodneška nevím, proč jsem nepřijala tu hůl. Proč jsem nepřijala průvodce. Já jsem prostě měla velice dobrý hmat v rukou i ve šlapkách nohou. A nějak i přes ty podpatky jsem dokázala vnímat, na co šlapu, kudy šlapu. A tím jsem se orientovala, pak jsem se orientovala sluchem a pak takovým ještě tím mimosmyslovým vnímáním, že já jsem v podstatě nepotřebovala v běžných situacích žádnou hůl, jenom když jsem byla ohlušena, tak to jsem několikrát teda málem skončila pod autem.
Nebo taky pod vlakem, jak jste
a
mi říkala.
A pod vlakem to jsem skončila, ale nějak jsem strašně šikovně spadla mezi ty kola. Takže já jsem se narovnala podél kol, nikoli přes ty šíny, nebo jak se tomu říká, a nade mnou přejel ten vlak, ta strana toho vozu. Ale protože jsem byla taková tenká, tak jsem se tam krásně srovnala. No, přejel vlak, já jsem se oprášila trochu a vstala jsem. A pak teprve přišel ten obrovský nářez před veškerou veřejností.
Kdo vám nařezal?
Táta. On se na to koukal a tak příšerně se lekl. A teďko ty lidi byli takový vyděšený okolo, že prostě z toho všeho velkého citu si mě přehnul přes koleno. A já nevím čím, někde něco popad. A jelita jsem tam měla. Víc než týden.
Stříbrný vítr.
Jitka Novotná a její host
na Dvojce.
Zdena Kmuníčková dokázala navzdory svým závažným potížím se zrakem vystudovat Fakultu všeobecného lékařství Univerzity Karlovy, a to mezi svým 27. a 33. rokem života. Muselo to být neskutečně náročné a složité. Vy jste zřejmě člověk pevné vůle a velké touhy.
Abych vám pravdu řekla, já jsem to tak neprožívala, že to bylo těžký a náročný. Já jsem to prožívala jako takový dobrodružství. Vlastně, co dokážu zachytit, co dokážu odvést jiným způsobem než všichni moji kolegové. A ono mě to docela bavilo, takže já vlastně si nestěžuju, že nějaké mé studium bylo těžké. Víte, já si vůbec nestěžuju na život. Mně připadá zajímavý, takový dobrodružný. Pořád za něj děkuju, protože se mi zdá, že pořád to dobrodružství pokračuje.
Ale je to umění zaujmout tento postoj. Kdy jste ho zvládla?
Já bych řekla, že nezasloužím vůbec žádné uznání, protože to šlo samo. A když něco jde samo, no tak jaká pochvala za jaký úsilí?
Na ta skripta plná latiny, složitých termínů, obrovského kvanta informací. Na to jste viděla?
No, lidé to vyslobovali a já jsem si to pamatovala. Já teď nemám špatnou paměť, ale měla jsem jí takovou opravdu extrovní, když to tak řeknu, která mě velmi pomáhala zvládat všechno, s čím jsem se potkávala.
A proč právě obor psychiatrie?
Řeknu vám to upřímně, na nic jiného jsem neviděla. Mě by zajímala interna. Já jsem o prázdninách pracovala na interně, několik prázdnin. Pak ale jsem byla sama, nechali mě sloužit na noc a přišel mi tam akutní stav. A já jsem potřebovala rentgenem vidět, co se děje na těch plících. Na ten rentgen já jsem neviděla. To byl pro mě trochu šok. Samozřejmě já jsem měla ještě příslužbu, tak jsem si zavolala pomoc, ale velice mě to poučilo o tom, že já nemůžu dělat internu, i když mě jinak úžasně vyhovovala.
No, na tu lidskou duši nedohlédneme nikdo, tu musíme cítit. Změnilo vás studium, zejména potom to specializované, jako osobnost?
Velmi. Myslím si, že právě ta moje práce mě vychovala a udělala ze mě toho člověka, který právě já si myslím, že teď jsem. Velmi mě to zajímalo, pořád mě to zajímá a velmi mě to bavilo a pořád mě to baví.
A jak jste vypadala před tím, když jste byla, teď to trošku parafrázuji, nevychovaná?
Enormně přecitlivěla, stříhala jsem hysterický scény. To byly hrozný záchvaty hysterický.
A nejste k sobě příliš přísná? Vždyť jste dokázala, že tím životem umíte jít i v nelehkých okolnostech.
Nezapomínejte, že já cvičím se přes 60 let v objektivním pohledu na druhého člověka. A já jsem se naučila zrovna tak dívat i na sebe, na tu svoji minulost, co jsem kdy dělala, prožívala. Jsem samozřejmě otevřenější v tom vyjádření vůči klientům a uvažování o nich. Jsem daleko laskavější, ale já si myslím, co bych se sama se sebou mazala.
Vy jste po škole nastoupila do léčebny v Kosmonosích, pracovala jste tam třeba s psychotiky nebo v protialkoholní ambulanci. O nestandardní situace asi nebyla nouze. Zažila jste někdy i strach v kontaktu se svými klienty a pacienty?
Když řeknu, že ne, tak to bude vypadat, že se vytahuju. Ale já vám upřímně říkám, že ne.
Jak to?
Já nevím. Zažila jsem řadu takových kritických situací z hlediska teda objektivního pohledu.
Můžeme teď některé ty příklady stručně jenom připomenout? Třeba tu náruč?
No, jednou jsem vyšetřovala opilého člověka a přijímala jsem ho někdy kolem půlnoci, protože jsem tam sloužila zase na té záchytce, která byla při té léčebně. A ten tam prostě chodil jako lev v kleci a pořád vykřikoval: doktorko, já bych vám chtěl dát tak pár facek. A pořád to tam takhle jako obcházel tam a pořád to vykřikoval. No a já jsem mezi tím zjišťovala jeho nacionále a vyptávala jsem se ho pokojně, co a jak. Víte, ten, kdo to takhle vykřikuje, tak ten vám neublíží. Pochopila jsem to tenkrát, takže jsem se ho skutečně nebála, ale ten vypadal velice nebezpečně. Potom se mi stalo, že jsem na sebe noci šla zakročit na zavřené oddělení, kde byli dlouholetí psychotici a teda taky i mentálně těžce postižení lidé. A jeden pacient zuřil, ošetřovatelé mě tam volali, že si s tím nevidí rady. Tenkrát ještě jsme tam používali lůžka, která byla všude zasíťovaná. Byla to taková lůžková klícka. A v té kleci on tam řáděl a nadával a vyhrožoval. Všichni tam byli celý vyděšený, protože ono se to tak jako otřásalo, ta postel celá. A když jsem tam vstoupila, tak jak tam byli ti chroničtí pacienti, tak tam byl jeden přes 2 metry. Ale to nebyl jako tlustíček, to byl obr přímo. A jak jsem tam vkročila, tak mě takhle popadl do náruče. A teďko mě dnes to bylo až na konci toho domu. A ty pacienti mě znali, pobíhali a říkali: ale prosím tě, neubližuji, neubližuji, to nesmíš. Ale on nechtěl mě ubližit, on je tam opravdu donesl k tomu lůžku.
On vám nabídl odvoz.
Velice správně, komfortní. A tam jsem potom teda svolala všechny ošetřovatele a společnými silami jsme zakročili.
Vzpomínáte na ty Kosmonosy ráda?
Ráda. Protože já jsem se tam naučila něco, co jsem se pak už nikdy neměla příležitost naučit.
A jak jste nesla to, že vás odtamtud vyprovodili z politických důvodů, pokud jsem správně informovaná?
No, ono to bylo jinak. Já jsem se vyprovodila. Lépe řečeno, já jsem se účastnila toho dění, které pak bylo v celém státě.
V roce 68.
To bylo taky takový zajímavý. Neměla jsem službu, ale oni mě znali, ty ošetřovatelky a ošetřovatelé. Vlastně všichni nastupovali stejně a tak jsme se tak nějak jako přátelili a stýkali. A oni mě volají: paní doktorko, je takový divný pořad v televizi, my se bojíme, pojďte k nám. No tak já jsem promnula oči a utíkala k nim, že je divný pořad v televizi. A jak jsem na to koukla, tak jim říkám: kde pak, milí zlatí? Máme tu spojená vojska. No a tak jsem odtud odjela do Prahy, protože jsem tady měla rodiče a chtěla jsem být s nimi. Takže jsem pak procházela Prahou a zjišťovala jsem, že ti chudáci vojáci neměli o ničem ponětí. U ní jim lidé nadávali. Já jsem ty lidi, pokud jsem dokázala, krotila, protože za nic ti vojáci do jednoho nemohli. Ať byly ruské národnosti jakékoliv. To všecko prostě byli páni nahoře, kteří to takhle nadiktovali. Takže jsem je bránila, chránila proti našim lidem.
Ale vy jste do té doby byla poměrně výraznou zastánkyní komunistických ideálů, je to tak?
Byla. A byla jsem nějaký čas i za totality. Protože jsem si to prostudovala a pochopila jsem, že s nějakými opravami To je velice užitečné nastavení soužití v celku s lidmi. To říkám dodnes, ale je zapotřebí si z toho vzít jen něco. A sice to základní, že každý člověk má právo na to, aby žil podle sebe spokojeně a že není zapotřebí, aby někdo hromadil cokoliv a druzí neměli nic. A to zastávám do dneška. Když jsem z té strany vystoupila, protože jsem zjistila, že strana je něco jiného a nějaké myšlení a přesvědčení je taky něco jiného, tak jsem vystoupila. Ale když to takhle vlastně řeknu, tak jsem taková divná komunistka do dneška.
Vy jste později odešla na psychiatrickou kliniku v Praze, respektive vás tam přikryl jeden dobrotivý vedoucí pracovník, protože vy jste byla vlastně...
Na tapetě. Byla jsem velice nežádoucí a nechtěli mě.
A v roce 69 ve svých 35 letech jste ošetřovala umírajícího Jana Palacha. Co vás napadlo v první chvíli, když jste stanula u jeho lůžka?
První chvíli mě napadlo... Ten kluk to myslel dobře. A pak jsem měla možnost se o tom přesvědčit. To byl ojedinělý člověk, naprosto ojedinělá bytost, opravdu, který trpěl neuvěřitelně. Já jsem nějakou dobu chodila ošetřovat popálené lidi na tu kliniku tenkrát, takže vím, že už při daleko menším stupni popálení lidé ztráceli vědomí, tedy vědomí takové to soudné, a teda i vůbec vědomí. On ho měl neustále lucidní, 85 odhadem, říkali specialisté.
85% popáleniny těla.
To je, lékařsky je to nemožný. On měl neustále jasné vědomí. Jen chvílema mu to tam jako takhle ztrácelo se, ale zase se to objevovalo. A neustále se mnou navazoval kontakt. Jak měl ty očka popálená, tak myslel si, že jsem nějaká holka, která je ještě mladší než on.
Protože vy jste měla velmi mladistvý hlas, což si mohou posluchači najít v archivu. Ty nahrávky jsou dostupné.
Jeho to zřejmě motivovalo k tomu, že neustále se mnou chtěl navazovat kontakt. Jako kdyby tam byl ten blízký člověk, jemu blízký. A neustále sdělovala, že lidé by se měli zpamatovat. Já jsem potom sama vyslovovala, aby on už se tolik nenamáhal. Ale tou popálenou pusou se snažil mě to sdělovat. Jenom mu šlo o to, aby se národ zpamatoval.
Jak bychom si teda ten jeho čin měli připomínat? Jak ho vnímáte vy?
Jako nesmírně statečného, neobyčejně charakterního, neobyčejného člověka, který dokázal vystihnout, co národ potřebuje a proto udělal úplně všechno.
A ty úvahy, jestli ten život nebyl zmařený, ty odmítáte?
Pozor. Rozuměla jsem mu, proč to udělal, proč tak to chtěl promluvit, ale nesouhlasila jsem s tím. Už tehdy ne. A od té doby nikdy. Naopak. Prostě potřeboval žít a pracovat proto. Jenže velice dobře chápu, proč to udělal ve svých 20 letech, nebo skoro 21. Protože viděl tu akutní situaci a chtěl udělat něco, tak jak v takovém věku lidé chtějí, aby to zvrátil. Nemohl to přijmout.
Hostem pořadu Stříbrný vítr a Jitky Novotné je paní doktorka Zdena Kmuníčková, psychiatrička, která jako politicky hříšná učila na psychiatrické klinice v Praze, tak trochu načerno, a v záležitostech kariérního rozvoje dostala, tak říkajíc, stopku. Z kliniky jste pak odešla v roce 91, to vám bylo 58 let, protože jste se chtěla postarat o svou nemocnou maminku. Bylo to, paní doktorko, právě v tomto těžkém a náročném období, kdy jste se zblížila s metodou holotropního dýchání?
Ano, souhlasí.
Díky tomuto zrychlenému a hlubokému způsobu dýchání dochází ke změněným stavům vědomí, jsem si přečetla. Co si pod tím představit?
Já jsem byla okouzlena holotropním dýcháním prvních 3 letech, kdy jsem to zkoumala a učila jsem se to. A jak potom jsem se prakticky s tím setkávala, já sama osobně, tak jsem došla k závěru, že to ve skutečnosti tak není.
Že není to rozšířené vědomí, nebo co není?
To rozšířené vědomí je, ale není to to holotropní vědomí tak, jak ho charakterizoval Stanislav Grof. On má na to jiný názor a já taky jiný. On vyslovil geniální myšlenku, že existuje holotropní vědomí. On sám říká, je hylotropní, to znamená ten svět, který nás obklopuje, my ho vnímáme a my s ním komunikujeme a my v něm nějak žijeme. A pak je holotropní vnímání. To je, že žije člověk tak jako v celém tom světě, za všechny živé tvory, za všechny lidi, že vnímá tu podstatu života a vidí, jak je to všechno vlastně jeden a tentýž moment, jeden a tentýž motiv.
Podstata.
Ta podstata. A je to takové to opravdu hluboké vnímání té podstaty života. A to je to holotropní vnímání. Sám Stanislav Grof říkal velice moudře, že jednou nohou má žít člověk v holotropním světě, a jednou nohou v hylotropním světě a obojí současně. To považuji za neobyčejnou životní lidskou moudrost.
A v čem se od jeho teorií a náhledu vzdalujete?
Ty stavy, které tam vznikají, nejsou holotropní stavy vědomí. To jsou jiné stavy vědomí.
Jaké?
Opravdový holotropní stav vypadá úplně jinak. Tam ten dech je pomůckou pouhou. Aby se na něj člověk soustředil a očistil se od toho koloběhu všelijakých myšlenek, který běžně nám v té hlavě se točí.
A jak dlouho vám to trvalo, než jste k němu dospěla?
Tak 10 let, než jsem pochopila, co vlastně geniálního ten Stanislav vyslovil a jak ta praxe se od toho liší, tak jako on ji tedy navozuje.
Každopádně to holotropní dýchání a záležitosti s ním spjaté bývají někdy pomyslným červeným hadrem pro vaše oponenty, protože to téma hraničí trošičku s mystikou, spiritualitou, třeba šamanismem pro někoho a ty provokují. A vy tak nejednou dostáváte nálepku nějaké pseudovědecké činnosti. Cítila jste se někdy třeba až pranýřovaná?
Ne. Když jsem si zatím stála v té době, tak jsem věřila, že to je užitečný nějak, že to něco přináší člověku. A nerozpoznávala jsem tam tu, já to řeknu laskavě, tu lež. A když jsem začala rozpoznávat potom tu lež, tak já jsem i začala to jinak provozovat, jinak s lidmi hovořit, protože ono totiž je to velice líbivé dostat se do toho jiného stavu vědomí. To se lidem velice líbí. Rádi se tam dostávají. Nevědí, že mají zpět ještě k něčemu za to dál.
A co se vám osobně díky těmto cestám a metodám podařilo posunout k lepšímu ve vaší fyzické a psychické kondici? Protože vy říkáte, že celý ten proces má sebeozdravný účinek.
Ano.
Co se vám podařilo?
Já jsem začala vnímat vnitřně, že v každém člověku je veliká uzdravná síla. A když jsem potom zkoumala různé ty historie pacientů v medicíně, ať už se týkalo to jakékoliv diagnózy, nejvíce tedy v rakovině nebo v takových hrozně těžkých stavech, kdy je jasné, že ten člověk zemře, i stává se, že ten člověk nezemře, že on aktivuje nějakou sílu v sobě, která překoná i něco, co se běžně lékařské vědě zdá nepřekonatelné. A o tom jsem hluboce přesvědčena. A taky, že pokud člověk pochopí takto své tělo, svůj organismus, tak mu může daleko víc prospívat svou vlastní silou. Medicína pomáhá, ale je zapotřebí k tomu ještě toto uvědomění a tato spolupráce s každou svou buňkou, s každým svým orgánem. Sice mám svou duši, svého ducha, jistě, fajn, ale bez mého těla jsem nahraná. Takže používám to pochopení svého ducha i pro svou každou buňku tělesnou.
Váš způsob terapie určitě využívá i další nástroje než dýchání. Prý léčíte nezvyklým způsobem, který je pro obě strany náročný, každopádně častokrát úspěšný i tam, kde jiná pomoc selhává. Jak se tedy dá přiblížit vaše metoda léčby duše, kterou jste za 60 let praxe vypilovala?
Existuje nějaká knížka od, já přesně ani nevím, jaké je národnosti, myslím Angličan, Scott Peck. A celé té knize říká jednu věc. S každým člověkem já objevuji novou psychiatrii a novou psychologii. S každým úplně jinou. A já k tomu dodávám své. S tímtaž člověkem v údobí, kdy se jim zabývám, jednou vidím tuto psychologii, vnímám a tuto psychiatrii a za 14 dní zcela jinou.
Ovšem, když mi jedna vaše kolegyně, přítelkyně prozradila, že vaše metoda je opravdu do jisté míry jadrná a surová, jak si to máme představit, co s těmi lidmi děláte?
Já s lidmi hovořím tímhle hlasem jako s vámi. Jednám s nimi láskyplně, protože já mám každýho ráda, když ke mně přijde, protože potřebuje pomoc. Ale říkám naprosto nepřijatelné věci.
Třeba
pro dnešní myšlení. Mně se stávalo a určitě stávat bude, že přijde ke mně podruhý klientka nebo klient a řeknu, paní doktorko, vy jste na mě minule křičela. Přitom jsem mluvila tímto hláskem, ale nicméně jsem říkala věci, které mu vůbec se nelíbily.
Třeba jaké?
No třeba on mě říká, máma mě nemá ráda. A já mu na to řeknu, proč myslíte? A teď on mi řekne, proč myslí. A já mu na to řeknu, no, když se nad tím zamyslíme, možná, že vás má daleko raději, než vy ji. Řeknu něco takového, co se člověka de facto dotkne, a on to vnímá, vy jste říkala tohle a tohle, dělala tohle a tohle. Nebo velice často se mi stává, že nahradí moje slova těmi svými a řekne o nich, že byly zraňující. Ale to je přirozené, když druhý člověk šáhne na takovýto skrytý, hluboko, nejcitlivější místečko. To se neděje běžně. S tím se u psychiatru nesetkávají.
Vy jste teď se svou kolegyní Dorou Růžičkovou, někdejší klientkou, dopsala knihu Pocity jsou lež, rebelie v psychologii. Tak z toho názvu vyplývají dvě základní otázky. Za prvé, jestli jste rebel, a pak se zaměříme na ty pocity. Jak je to s rebelstvím?
100% rebel.
Není to jenom dobrý marketingový tah?
To je naopak tah proti všemu, co bych ráda, aby se ta knížka prodávala a tak.
Čím rebelujete, paní doktorko?
Tím, že vyslovuju často věci jinak, než jsou lidé zvyklí, že se vyslovují. A často to bývá úplně opačně postavené na hlavu.
A býváte často v opozici i vůči svým kolegům z odborných kruhů?
Samozřejmě. Jenomže s nimi nevedu žádnou diskusi. Když se setkám s odborníkem, s psychiatrem, a vidím, že dělá něco, co ubližuje tomu klientovi a jsem s ním trošku známá, tak mu řeknu, víš, nezlob se, ale já mám na tohle úplně jiný názor a myslím si tohle a tohle. Řeknu to takhle klidně a já se ti omlouvám, ale musím ti to říct. Takže takhle se snažím, když je to někdo, s kým se znám. A myslím si, že nejde takhle vykřikovat, ty to děláš špatně. Co já vím? Možná, že to taky dělám špatně.
Proč podle vás pocity lžou?
Všimněte si, když já vám řeknu třeba, paní redaktorko, vy se mě ptáte, na co byste neměla. Jaký z toho máte pocit?
Lehkou trpkost.
Vidíte. A když bych byla já vy, a vy byste mě to řekla, tak já bych se takhle jenom hezky zadívala a řekla bych, no to je úžasný. Proč si to myslíte, paní XY? Povídejte. Mě by se to vůbec nedotklo. Protože rozumím, proč to říkáte. Protože říkám divné věci, na které nejsme zvyklí. A chápu tu reakci.
Ale pocity nás provázejí v mnoha životních situacích. Jsou součástí lidských zážitků a prožitků.
Pozor. Když ještě jsme byli sběrači a lovci, šlo nám o život. Kdybychom měli pocity, tak tu dneska nejsme. Najednou na něj vyskočil lev a najednou byl pocit obrovského strachu. Ale ten musel okamžitě zmizet, jestli si chtěl uchovat život. Buď to popadl klacek a bránil se, a nebo teda vzal nohy na ramena. Čili vyskočí pocit a okamžitě ho nahradí akce. Proto tamto zařízení máme v mozku na tohle to. Jenomže my jsme se od jisté doby naučili, že v podstatě není to hlavní ta akce, ale ten pocit, a teďko my ho rozšiřujeme, roztahujeme.
Oddáváme se mu.
Oddáváme se mu, zabydlujeme se v něm. Nehledě na to, že pak ještě máme, což je ještě daleko větší hru, za pocity, které nemají žádný podklad. Ke mně přijde, paní doktorko, já mám pořád pocit, že ten můj muž mě nemá rád a že má jinou. No a tak já se vyptávám, co všechno ten muž dělá, tak zjišťuju, že všechno možný pro ně dělá, pak si pozvu muže, tak on mi upřímně říká, a víte, a já nevím, co mám dělat a jak se mám chovat, já ji tak miluju, no že zapomenu, že má narozeniny, no to přece není důležité, že jo. Přitom pro ně je to důkaz, on mě nemiluje. Chápete?
Vy mi připadáte taková dobrá směs sokolky a skautky.
Děkuju, protože to se mi líbí.
Dobře, tak když pocity potlačíme, dejme tomu.
Ne, nesmíme potlačit. My musíme uvidět, že jsou k ničemu a odložit.
Odložíme, ale city a intuici si asi máme nechat, že?
Ano, ale cit a pocit je veliký rozdíl. Pocit, ten vás zahltí a vy už neskoumáte skutečnost. Kdežto cit, ten ostří vaše čivy, a zkoumáte, co se děje s citem. Poznáváte skutečnost do všech podrobností s citem. Zatímco pocit najednou vám zamlží skutečnost a vy jste mimo skutečnost.
Tak pryč z pocity.
Za můj dlouhý život vždycky se něco dálo a asi do takových třeba 40 let ještě byly záchvěvy těch pocitů. Co se mi to děje? Rozešla jsem se s chlapcem, ale byla nešťastná. Potom po čase jsem si říkala, osude, ty jsi mě tak miloval, že jsem se s tímhle člověkem rozešla. A takhle zjišťuju vždycky, když jsem se trápila, že vlastně ten život byl ke mně hrozně laskavý.
Stříbrný vítr.
Jitka Novotná a její host
na Dvojce.
S paní Zdenou Komuníčkovou jsme si v jejím 88. roce života povídali o způsobu, jakým léčí lidské duše a také o síle slova. Vy jste ovšem rovněž autorkou knihy Vážně nevážně, básně a říkanky. O čem básníte, paní doktorko?
O všem možném, čeho se mi mysl dotkne a čeho se moje cítění dotkne.
Třeba i o konkrétních lidech?
Hodně často o konkrétních lidech. V té knize mám mnoho, já tomu říkám spíš říkanky, mnoho těch říkanek o těch lidech.
Vy máte spoustu přátel. Já myslím, že úžasná pevnost vašich vztahů s nimi se projevila docela nedávno, když vás v době vašeho pobytu v nemocnici nějakých 20 kamarádů přestěhovalo z bytu o metráži 100 do polovičního bytu.
O něco ještě méně.
Mně to přijde úžasné a obdivuhodné, že se k takové kurážné akci odhodlali a také mi od vás přijde ohromné, že jste jim projevila takovou míru důvěry. Od kdy víte, že přátelství je cenná deviza?
Dlouho to vím. A plně si to uvědomuju od takových, dejme tomu, 30 let.
Jak se díváte na tento náš současný svět, na chování lidí, společenství, na to, co vás obklopuje a co těma svýma očima, které už zase dobře vidí, můžete sledovat?
Indiáni Severoameričtí napsali takové říkání, že svět jako lidstvo se v určité době dá chybnou cestou. A že teď je zapotřebí tu cestu opustit a dát se novou cestou. Že prostě ta chybná cesta lidstvo zahubí. Tomu přikládám velikou důležitost, tomuhle cítění těch indiánů. A já bych to formulovala tak. Lidé, když začali si uvědomovat, že je možné mít majetek, tak začali úplně jinak myslet. Začali pěstovat svoji chtivost. O to já taky ráda hovořím. Lidé to nemají rádi. My bychom se potřebovali všichni zbavit jakéhokoliv chtění. To není nikam nasměřovat. Ano, vidět cíl, tedy ten je jaksi nadosobní a nadlidský, ale vidět ho a k němu směřovat, ale bez chtění. Protože můžu směřovat, jak já teďko to vidím, a ono to nevede k cíli. Aha, tak pozor, tak musím změnit směr. Že to není chci, ale to zkoumám, jestli jdu tím správným směrem, když tak ho změním, a pořád jenom mi tam svítí to světlo toho cíle. Toho jako žít pro sebe i pro druhý lidi, pro všechny tvory dobře. Tak, aby je to podporoval v žití. Já jsem měla možnost poznat i v cizině lidi. Byla jsem několikrát v Americe, to bylo v rámci toho holotropního dýchání. A já jsem chodila po ulicích a mluvila jsem s lidma. A když se usmějete na někoho, tak třeba velice srdeční lidé byli v Kanadě, v San Francisku. Akorát srdeční lidi jsem hledala, opravdu hledala pomalu slupou v New Yorku. A tam jsem zase potkávala černý srdeční lidi a laskavý. A tak jsem zkoumala, jak oni žijou, a to stačí dát se do rozhovoru a vnímat, co s ním ne. Takže lidé nežijou tak spokojeně, potřebovali by žít jinak, jenomže nikdo neslyší. A když člověk trošičku se jim to snaží říct, tak jim to dlouho trvá, než něco pochopí.
Je vám z toho smutno, nebo si hřejete nějaký plamínek naděje?
Smutno mi být nemůže, protože smutek oslabuje akceschopnost.
Aha, to je ten pocit, vidíte.
To je ten pocit. Takže smutno ne, ale mám tam plamínek naděje, protože nejsem sama po světě, kdo takto hovoří. Nejsem sama a to jsem šťastná a snad nás bude přibývat. Krišnamurti s Davidem Bohmem, oba jsou již mrtví. Krišnamurti nesmírně moudrý mudrc, Ind. David Bohm, velice moudrý a velice nadaný psycholog a myslitel. Ti dva měli takovou tenkou knížečku o budoucnosti lidstva, přemýšleli, jak lidstvu pomoct, protože viděli, jak to je špatně. Vlastně není žádná jiná pomoc, než aby se člověk stýkal s člověkem a povídali si, jak to cítí, jako mají zkušenost. A takhle se navzájem učili žít. A když se to ti dva nějak si ujasní, tak zas každý z nich těma jinýma taky.
Paní doktorko, děkuju, že jsem si s vámi dnes mohla povídat. A navrhuji, ať si teď my dvě jdeme povídat s dalšími lidmi.
Děkuju.
Naším hostem byla paní doktorka Zdena Kmuníčková. Naschledanou.
Naschledanou. Já moc děkuju taky.